jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija neće odustati od neutralnosti prema ukrajinskom pitanju, niti primeniti sankcije protiv Rusije, izjavio je Ivica Dačić. Ukrajinski policajci predali sedište policije u Lugansku, u Iraku, danas prvi izbori posle povlačenja američkih snaga. Srpski ministar financija Lazar Krstić najavio smanjenje penzija do kraja godine. U Srbiji danas kišovito, ali i uz duže sunčane intervale, maksimalno 23 stepena, sutra oko 20. U naredni pola sata poslušajte. U svetlu daljeg zahlađenja odnosa Rusije sa Zapadom, zamjenik ruskog premijera Dmitrij Rogozin objavio je da pošteđeni neće biti ni američki astronauti. Ukoliko oni žele da udare na ekonomske potencijale ruske svemirske industrije, onda hranu svojim astronautima šaljite pomoću tramboline. Također, kosovski premijer Hašim Tači protestuje povodom pretnje srpskih poslanika u Skupštini Kosova da će blokirati transformaciju bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage.
Nijedna politička snaga nema pravo da postavlja političke uslove za formiranje vojske Kosova. Vojska Kosova je iznad partijskih interesa.
Beležimo i zaista nesvakidašnji primjer u Užicu, gde radnici preduzeća Prvi Partizan prete štrajkom ukoliko direktor Dobrosav Andrić bude smenjen.
Ovo ti je politika, po celoj zemlji je politika, to će da sluše nešto što valja.
Nemamo nikakav odgovor od naše države, ono što stiže do nas to su samo kuloarske priče.
Ako nekome odgovara da ovo preduzeće stane da štrajkuje, pa i to ćemo izdržati.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 30. april, sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio da će Srbija zadržati neutralan stav po pitanju ukrajinske krize i ponovio da se nikada neće priključiti bilo kakvim sankcijama protiv Rusije. Dačić je za Blic podvukao da Srbija poštuje teritorijalni integritet svake članice Ujedinjenih nacija, ali da sankcije protiv Rusije neće primjenjivati, citat, jer je reč ne samo o nama prijateljskoj državi, ekonomskom i političkom partneru, već i o državi koja nikada nije uvodila sankcije prema Srbiji. Kraj citata. Ukrajinski policajci koji su tokom popodneva bili pod opsadom proruskih demonstranata u sedištu policije u Lugansku na istoku Ukrajine, sinoć su napustili svoju centralu i oružje, javio je izveštač agencije France Press. Oni su jedan po jedan izašli sa šlemovima, ali bez oružja, između dva reda civila i naoružanih ljudi, neki u maskinoj uniformi, neki ne, zatim se popeli na autobus koji je došao po njih i odvezao ih. Ministar financija Srbije Lazar Krstić izjavio da će prioritet ministarstva na čijem je čelu biti fiskalna konsolidacija i uvođenje finansijske discipline i ocenio da će do kraja godine morati da dođe i do smanjenja penzija u Srbiji.
Mi moramo da smanjujemo troškove budžeta. Prosto plate i penzije same čine skoro 50% konsolidovanog budžeta. To je zato što imate i veći broj ljudi i zato što su nekontrolisano rasle zahvaljujući nekim političkim odlukama koje nisu bile ekonomski opravdane.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički najavila je uvođenje platnih razreda najverovatnije do jeseni, čime bi trebalo da bude omogućeno usklađivanje visine primanja u javnom sektoru. Država Srbija se neće ponašati kao pijani milioner, izjavio je novi ministar privrede Dušan Vujović. U intervju za NIN on navodi da se sa kamatnim stopama kakve danas imamo u Srbiji, čak i da je sve drugo savršeno, ne bi moglo ništa da uradi. Po toj ceni novca isplate se samo špekulativna ulaganja, preprodaja i uvoz, naveo je Vujović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Niz eksplozija izbio je sinoć u jednom magacinu municije na istoku Sibira u Rusiji, a lokalne vlasti strahuju da je 7 ljudi stradalo. Oko 20 eksplozija potreslo je magacin municije istočno od Bajkalskog jezera, pošto ga je zahvatio požar koji se proširio obližnjom šumom. U Iraku se danas održavaju izbori na kojima će oko 22 miliona registrovanih građana sa biračkim pravom glasa glasati za izbor novih 328 poslanika koji će činiti irački parlament. Glasanje se odvija u atmosferi visokih strahova za bezbednost. Stanovnik Bagdada Abu Mohamed ipak veruje da će se dogoditi bitne promjene. Izbori će proteći uz visoku izlaznost zato što su ljudi umorni od nepoznatih političkih partija koje nemaju nikakvu istoriju. Američki mediji opširno izveštavaju da je u zatvoru u Oklahomi pogubljenje jednog osuđenika pošlo po zlu kada je zbog netestirane smrtonosne injekcije on proveo 40 minuta u pravoj agoniji da bi satima kasnije preminuo. Mučan kraj života Claytona Locketa, osuđenog silovatelja i ubice, kako su nadležni saopštili, do svega je došlo zato što je osuđeniku pukla vena, predsjednik zatvorske uprave Robert Patton. Oko 6 do 7 sati kasnije doživio je srčani udar i umro. U Sarajevu je za danas zakazano otkrivanje spomenika papi Jovanu Pavlu II. Ispred katedrale Srca Isusova. Američku pevačicu Eriku Badu kritikovala jedna grupa za odbranu ljudskih prava zato što je pevala srećan rođendan kraju Svazilanda, Maswati III., posljednjem apsolutističkom monarhu u Africi. Svima nama dugujete objašnjenje. Kraj je jedna grabljivica koja živi u opcenom luksuzu dok većina njegovih podanika vegetira u najvećoj bedi, navodi organizacija Fondacija za ljudska prava u svom saopštenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I čuli ste u vestima, novi srpski šef diplomatije Ivica Dačić je izjavio da Srbija neće menjati poziciju neutralnosti prema ukrajinskom pitanju, ali da neće ni primeniti sankcije protiv Rusije. To se uklapa u stav koji je prilikom primopredaje dužnosti premijera izneo i Aleksandar Vučić.
Gospodin Dačić će držati našu tešku, ali principijelnu i dobru poziciju, poštenu poziciju i povodom događaja u Ukrajini.
Ovakva pozicija ipak produbljuje nejasnoće s obzirom da se Srbija opredelila za članstvo u Evropskom klubu. Srbija će međutim još dugo biti na velikoj udaljenosti od Evropske unije, zbog čega, kako smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, u neposrednoj budućnosti nije verovatno da će trpeti izrazito jačanje zapadnih pritisaka da naglavačke okrene svoje odnose sa Rusijom. Slušamo Branko Trivić.
Vladimir Gligorov, ekspert Bečkog ekonomskog instituta, smatra da Srbija, koja se opredelila da postane članica Evropske unije, po definiciji ne može imati i igrati politiku ekvidistance prema Briselu i Moskvi. On međutim smatra da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u kontekstu ukrajinske krize ne vrše direktan pritisak na Srbiju da se pridruži sankcijama Rusiji ili da na isti način kao institucije Evropske unije glasa u vezi sa ukrajinskim sporom.
Pre svega zbog toga što se u stvari ovaj spor bar su stanovišta Evropske unije, ali u velikoj meni su stanovišta Sjedinjenih Država, ne vidi kao novi hladni rat ili kao spor između neprijateljskih sila. Drugim rečima, ovo je spor o tome koje su intencije i kakvi su potezi ruske politike, ali nije reč o uspostavljanju neprijateljskih odnosa, jer to bi naravno bilo sasvim neki drugi element. U tom smislu ove sankcije imaju za cilj da se te granice ili te intencije o granicama Rusije pokažu ili da se učine, da kažem, transparentnim, i u tome u stvari Srbija nema bog zna šta da doprinese, budući da eventualne sankcije Srbije prema Rusiji praktično ne bi značile ništa.
Da za sada ne očekuje veći politički pritisak Evropske unije na Srbiju kad je u pitanju njen odnos prema Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa i Franz Lothar Altman, čelnik Asocijacije za jugoistočnu Evropu i profesor na Univerzitetu u Bukureštu.
Smatram da Evropska unija ima pune ruke posla da obezbedi jedinstven stav kada su u pitanju sankcije prema Rusiji, a u tom pogledu Srbija je sporedni front, ako tako mogu da kažem. Naravno, do sada je već moglo da se čuje da zemlja koja se sprema da postane članica nije spremna da vodi zajedničku spoljnu politiku kao organizaciju koju želi da se uključi. Razume se, i u pojedinim zemljama bilo je debate o tome. U Nemačkoj je recimo primećeno da Srbija u evropskom kontekstu samo vodi računa o svojim prednostima, o tome da što pre postane članica Evropske unije, ali se pritom ne trudi da usaglasi svoje stavove sa Evropskim klubom i u oblastima koje se direktno ne tiču.
Vladimir Gligorov ističe da će Srbija u budućnosti zapravo veći pritisak trpeti iz Moskve nego iz Brisela.
Ti će biti, kao se vidi sada, i kad je reč o energetskom sektoru.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da li rokadu između naprednjaka i socijalista kad je u pitanju energetski sektor u novoj vladi vidite kao znak ustupka Rusiji, odnosno pritiska Rusije na Srbiju da to uradi, i ovoga o čemu govorite, dakle da će Srbija imati velike pritiske iz Rusije?
Da, nisam siguran da je to neposredni pritisak, ali ja mislim da je svest o tome da se tu mora biti pažljiv i birati sredstva kad je reč o Rusiji. Prisutno prisutna i kod ove odluke, bit će sve više s obzirom da s jedne strane postoje povećane kreditne obaveze, s druge strane je značajno pojačana propagandna aktivnost Rusije u Srbiji na sve moguće načine.
Gligorov dodaje da bi Srbija mogla imati problema sa Evropskom unijom zbog ugovora sa Rusijom o izgradnji gasovoda Južni tok, odnosno da bi tu mogla doživjeti neuspeh politika ekvidistance, ma šta ona značila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ukrajinski policajci koji su juče tokom popodneva bili pod opsadom proruskih demonstranata u sedištu policije u Lugansku na istoku Ukrajine sinoć su napustili svoju centralu, ali ostavili oružje, javlja izveštač agencije France Press. Oni su jedan po jedan izašli sa šlemovima, ali bez oružja, između dva reda civila i naoružanih ljudi, neki u maskinoj uniformi, neki ne. Zatim su se popeli na autobus koji je došao po njih. Vratite se kući, uzvikivali su okupljeni građani. Prvi autobus odveo je oko 30 mladih policajaca, vidno uplašenih, a drugi je čekao da odveze ostale, navodi France Press. U istim trenucima u Njujorku na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija vodeći igrači u ukrajinskoj drami razmenili su stavove o ovoj krizi. Američka ambasadorka UN-u Samantha Power ponovila je optužbe. Tragično je ono što smo od Rusije videli od 17. aprila. To je upravo sve što smo gledali do tada. Još više pokušaje za izazivanje nevolja, zabodrivanje vlade Ukrajine i izjave koje su u suprotnosti sa činjenicama. Ono što nismo videli su i najjednostavniji koraci Rusije u cilju ispunjavanja Ženevskog sporazuma. Ruski ambasador Vitali Čurkin pak je odbacio optužbe zbog zarobljavanja pripadnika OEPS-ove misije. Kako ste mogli da pošaljete te ljude autobusom u zonu koju kontrolišu samo organizovane snage bez bilo kakvog dokumenta koji bi potvrdio njihov status? To je bila provokacija Kijeva ili čista glupost? Podsekretar UN-a za politička pitanja Jeffrey Feltman oštro je osudio situaciju sa posmatračima. Pozivam sve odgovorne da hitno pronađu rešenje. Životi su potencijalno u opasnosti. Istovremeno iz Ukrajine su stigle informacije o navodnom značajnom napretku postignutom u pregovorima za oslobađanje posmatrača OEPS-a pritvorenih u Slavjansku. To je izjavio proruski gradonačelnik tog grada na istoku Ukrajine Vjačeslav Ponomarev, opisujući 7 inostranih i 4 ukrajinskih posmatrača kao citat ratne zarobljenike. Pozitivan ishod u što skorije vreme očekuje generalni sekretar OEPS-a Lamberto Zanieri, koji je boravio u Kijevu. Posle susreta sa njim, ukrajinski šef diplomatije Andrej Deščica je najavio. U kontaktu smo sa predstavnicima lokalne vlasti, sa OEPS-ovom specijalnom monitoring misijom, kao i sa ukrajinskim jedinicama za primjenu prava. Želimo da budemo sigurni da će zatvoreni članovi OEPS misije biti oslobođeni. Prelazimo u Mosku, gde je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio da bi nove američke i evropske sankcije mogle da utiču na zapadne energetske kompanije u Rusiji. Ako se ovako nastavi, mi ćemo naravno morati da razmislimo kako rade inostrane kompanije u Ruskoj federaciji, posebno u ključnim sektorima ruske privrede kao što je energetika, rekao je Putin u televizijskoj izjavi. Putin se također posle sastanka sa beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom te predsjednikom Kazahstana Nursultanom Nazarbajevim založio za uspostavljanje takozvanog vrhovnog Evroazijskog ekonomskog saveta. Gigantsko tržište od 170 miliona ljudi koje možemo zajedno izgraditi može postići novi kvalitet i tako dobiti na atraktivnosti. A zamenik premijera Rusije Dmitrij Rogozin u Simferopolju na Krimu američke sankcije prema Rusiji je opisao kao nešto što može ugroziti i američke astronaute u internacionalnoj svemirskoj stanici. Na izjave ćemo odgovoriti izjavama, na akcije akcijom. Rekli su nam da ne diramo međunarodne svemirske stanice i ostale svemirske programe. U redu, ali postavimo stvari ovako. Ukoliko oni žele da udare na ekonomske potencijale ruske svemirske industrije, onda hranu svojim astronautima šaljite pomoću tramboline. Da ni na jednoj strani nema popuštanja, pokazuje i ocena američkog državnog sekretara Johna Kerrya. Po njemu ruski potezi menjaju stvari na globalnom nivou, te stoga upozorava. Događaj u Ukrajini su pozivno buđenje. Naši evropski partneri su potrošili više od 20 godina radeći zajedno sa nama na pridruživanju Rusije Euroatlantskoj zajednici. To je sada promijenjeno. Alen Petrin, student muzičke akademije u Lugansku, u Ukrajini, se vratio rodni Kragujevac. U razgovoru sa kolegom Brankom Vučkovićem on kaže da ga zbivanje u gradu na istoku Ukrajine, koji je pod kontrolom proruskih aktivista, vraćaju na sećanja njegovih roditelja o 90. godinama na Balkanu.
Ja nisam siguran potpuno šta se tu sve izdešavalo, nismo ni mi sasvim dobro bili upućeni u situaciju. Meni takođe izgleda kao da su ljudi sami, stanovnici gradova, zbunjeni i pojedinci sa kojima sam imao prilike da vodim razgovor uopšte nisu znali šta se dešava i zbog čega je došlo do svega ovoga. Postoje ljudi koji smatraju da su sve ove žrtve uzaludne i bez ikakvih potreba se sve ovo dešava. Jedino što smo videli to su same te demonstracije, jer su praktično bile preko puta našeg doma, tako da smo sa prozora naših soba mogli da vidimo. Jedino što smo čuli, to jest gradom su kružile priče da se neki tenkovi približavaju gradu i tome slično.
Alen Petrin.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija neće odustati od neutralnosti prema ukrajinskom pitanju niti primeniti sankcije protiv Rusije, izjavio Ivica Dačić. Ukrajinski policajci predali sedište policije u Lugansku, u Iraku danas parlamentarni izbori. Lazar Krstić najavio smanjenje penzija do kraja godine. U Srbiji danas kišovito, ali uz dužne sunčane intervale, maksimalno 23 stepena, sutra oko 20.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine došlo do novih informacija i dokaza o zločinu u Štrpcima kada je iz voza oteto i potom pobijeno 18 Bošnjaka i jedan Hrvat sve 1993. godine, a saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. Ljudmila Cvetković.
Kako nezvanično saznajemo, proverom u Investbanci u Užicu utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza realizovano posle otmice i ubistva. Najmanje 20 potencijalno osumnjičenih, među kojima i nekoliko policajaca, moglo bi, kako nezvanično saznajemo, uskoro da odgovara. Iako nije mogao da govori o detaljima istrage, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio nam je da predmet dobro napreduje i ukazao na značaj i saradnje sa kolegama u BiH.
Novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprineo je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja omogućuju nam je da ostvarimo potpunu sliku o stravičnom zločinu o kome se čuti iz 21. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu protokola o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina potpisanom između Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva BiH ostvaruje značajnu saradnju upravo na predmetu ratnog zločina u Štrpcima, rekao nam je portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Suradnja je intenzivirana i stalno su u kontaktu osoblje Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Provodile su određene aktivnosti i na terenu, ali u ovom trenutku ne možemo dati više informacije.
Tok 17. februara 1993. godine voz broj 671 stanici Štrpci na teritoriji BiH zaustavili su pripadnici paravojne jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala otete putnike su odvezli kod Višegrada i nakon oduzimanja novca, nakita i drugih vrednih stvari tukli ih, a potom i ubili. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa samo 16 godina. Za taj zločin je kao saučesnik osuđen Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju 2002. osudio na 15 godina zatvora. Milan Lukić osuđen je u Haškom tribunalu na doživotni zatvor zbog ubistva 140 Bošnjaka u Višegradu od 92. do 94. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Vest koju smo upravo primili na dan izbora u Iraku, agencije javljaju da uprkos snažnim merama bezbednosti, ekstremisti jutros jesu ipak izveli dva bombaška napada na dva biračka mesta, u ovom trenutku nema podataka o žrtvama. Ukoliko srpski poslanici, vraćamo se na Balkan, u Skupštini Kosova ne promene svoje mišljenje, transformacija bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage može biti sprečena, jer tako nešto zahteva izmenu ustava, odnosno dvotrećinsku većinu glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica. Srbi koji su deo vladajuće koalicije, međutim, ne odustaju od zahteva za još dva mandata rezervisana mesta, dok oni koji su u opoziciji su u potpunosti protiv oružanih snaga. Iz Prištine Amra Zajneli.
Premijer Kosova Hašim Tači na zasedanju vlade pozvao sve da jedinstveno glasuju za formiranje vojske Kosova. Nijedna politička snaga nema pravo da postavlja političke uslove za formiranje vojske Kosova. Vojska Kosova je iznad partijskih interesa. To je interes u države i u interesu svih građana Kosova, kazao je Tači. Nenad Rašić, ministar rada u vlade Kosova, međutim izjavio je u Gračanici da o oružanim snagama niko do sada nije razgovarao sa srpskim poslanicima, te se na to nadovezao da zahtev manjina o produžetku rezervisanih mesta od pre godinu dana još nije razmotren.
Ukoliko ne bude bilo došlo do razgovora o rezervisanim mestima i ukoliko ne bude došlo do nekog kompromisa, mislim da na nijakoj način u ovom slučaju ne možemo tvrditi ili ići u pravcu da neko eventualno glasanje za oružene snage može da bude moguće. Mi tražimo da imamo još dva mandata rezervisanih mesta.
Međutim, to je stav samo koalicioni partnera u Sačevoj vladi. Vesna Mikić, poslanik u Skupštini Kosova iz redova opozicione jedinstvene srpske liste, u izjavi za naš program navodi da su srpski poslanici u Skupštini Kosova doneli odluku da ne podrže zakon o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage.
Formiranje oružanih snaga znači zaokruživanje državnosti Kosova. Srpska zajednica nije spremna na ovakav korak i mi poslanici ispred srpske zajednice nećemo podržati ovaj zakon, znači ni u kom slučaju, bez obzira što se spekuliše u javnosti da smo mi ucenjivani za uzvrat kako bismo dobili rezervisana mesta.
Za rezervisana mesta se bori poslanici iz bošnjačke, turske i romske zajednice, ali što se oružanih snaga Kosova tiče, oni navode da je to u dobrobit cele zemlje. Inače, opozicione partije u Skupštini, Demokratski savez Kosova i Pokret samopredeljenje izjasnile su se da su apsolutno protiv nastavka rezervisanih mesta, dok iz Alijanse za budućnost Kosova kažu da se ne treba rizikovati formiranje oružanih snaga zbog dva ili tri više srpskih poslanika u narednom skupštinskom mandatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Skupština Kosova o transformaciji bezbednostnih snaga Kosova oružane snage inače će raspravljati 5. maja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Redak primjer dolazi nam iz Užica, gde zaposleni brane direktora. Radnici preduzeća Prvi Partizan najavili su mogućnost generalnog štrajka ukoliko dosadašnji direktor Dobrosav Andrić, koji po njima ovo preduzeće uspešno vodi 16 godina, ponovo ne bude izabran za direktora i to na mandat od 4 godine. Prenosi Novka Ilić.
Ovo je najbolja namenska industrija u Srbiji, ima 1500 zaposlenik, prosek primanja je 62.000, u 2013. godini samo izvoz u Ameriku bio je 49 miliona dolara, investicije i sopstveni sestava su bile oko 28 miliona evra. Prošao je po statutu firme konkursni rok i rok za izbor direktora, a nadzorni odbor, na čijem čelu je general Jelisije Radivojević, nije se oglasio. Sumnja se da se politika umešala, kaže predsjednik samostalnog sindikata Zoran Stanić i posjeća na slučaj Krušika, gde je nedavno izabran direktor iz redova Srpske napredne stranke.
Smatramo da ovaj problem Prvi Partizan kao preduzeće nije zaslužio, kojemu pravi pre svega predstavnici vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva odbrane, nisu zaslužili zaposleni, a nije zaslužio ni dosadašnji generalni direktor koji uspešno vodi 16 godina preduzeće Prvi Partizan. Na referendumu 95,40 zaposlenih je dalo podršku da i dalje generalni direktor treba da ostane Dobrosav Andrić. U preduzeću Krušik Valjevo, automatskim dolaskom novog direktora, došlo je do uvođenja minimalca, raspuštanja službi u preduzećima i angažovanja agencija. znači idemo do kraja. Ako nekome odgovara da ovo preduzeće stane, da štrajkuje, pa i to ćemo izdržati.
Dragan Jovanović iz pogona puštane municije se čudi zašto država ćuti kada svi znaju da je prvi Partizan dobro i uspješno preduzeće.
Nemamo nikakav odgovor od naše države na konkurs koji je raspisan povodom izbora novog direktora. Ono što stiže do nas, to su samo kuloarske priče.
Radoš Simić, alatničar, smatra da je ovo sve politika i da ne treba rušiti ono što dobro radi i zapošljava ljude.
Ovo je politika, po celoj zemlji je politika, će da sruše nešto što valja. I zato smo preduzeli ove malo sindikalne mere, ako bude kakve koriste.
Na konkursu za direktora u prvom Partizanu bila su tri kandidata. Samoja Andrić iz oblasti vojne industrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastupom benda Spiritus u Čačku je u ponedeljak uveče počela serija koncerata lokalnih rock bendova koji se održavaju pod sloganom Čačak, grad rock'n'rolla, prebrojavanje. Vladimir Nikitović beleži.
Jedan od pokretača akcije, Nikola Radović iz benda Spiritus, kaže da je dobijanje prostora za vežbanje ključno za razvoj lokalne rock scene, koja je, kako navodi, godinama u defanzivi.
Shvatili smo da u suštini grad od 100.000 ljudi mora imati prostoriju za probe, da bi uopšte bilo šta funkcionisalo. Zamislili smo ovaj projekat Čačak grad rock'n'rolla kao neku inicijalnu kapislu za razvijanje stvari u tom pravcu, dakle da malo zaživi scena.
Nikola kaže da muzičari sada rade u improvizovanim uslovima, što je velika prepreka za ozbiljnije bavljenje rock'n'rollom.
Svako ima ili nekog ujaka ili nekog poznanika ili tako nešto, pa sviraju po garažama ljudi ili neko je sredio neku šupicu ili tako nešto i sad, mislim, to može tako da funkcioniše, ali ja mislim da je to 10% mogućnosti, tako da ono, kratki smo za onih 90.
Konstantin iz punk rock sastava Random dodaje da mladi bendovi često nemaju razumevanje komšiluka i okoline za buku koja dopire iz prostorija u kojima vežbaju.
Komšije su nas stalno žale, kucale, udarale čekićem, tako da nemamo tu uslove da stvaramo neke autorske stvari, da širimo tu rock priču Čačku.
Na svakom od koncerata u okviru programa Čačak grad rock'n'rolla bit će prikupljani potpisi za peticiju koja će biti prosleđena lokalnim vlastima. Pomoćnik gradonačelnika zadužen za kulturu Aleksandar Dačić kaže da sa simpatijama gleda na ovu inicijativu, ali na pitanje da li će grad izaći u susret rockerima odgovara:
pa neka se obrate zvanično zahtevom, komisija za prostor će sagledati taj zahtjev za prostor koje gazde u prostorima grada i potrudit ćemo se da pronađemo neku, ukoliko opravdan zahtjev, znači neki prostor.
Nikola Radović očekuje da će peticiju potpisati barem 3000 Čačana, što će, po njegovim rečima, biti pritisak koji lokalni zvaničnici neće moći da ignorišu.
Ušli smo u sve ovo zato što očekujemo pozitivan odgovor, jer mnogi gradovi u Srbiji, većina gradova u Srbiji i čak mnogo manja mesta od Čačka imaju prostorije za probe gde se mladi bendovi skupljaju i sviraju i postoje te stvari, ne znam zašto Čačak ne bi imao. Tako da pogotovo ja mislim da neće moći da se ogluše o to kad vide potpise i tu, ja se nadam, bit će sigurno 2 do 3 hiljade potpisa, tako da ja očekujem da će nam izaći u susret.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija neće odustati od neutralnosti prema ukrajinskom pitanju, niti primeniti sankcije protiv Rusije, izjavio Ivica Dačić. Ukrajinski policajci predali sedište policije u Lugansku. Na samom početku glasanja na izborima u Iraku registrovana 2 napada na biračka mesta. Srpski ministar financija Lazar Krstić najavio smanjenje penzija do kraja godine.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Srbiji danas kišovito, ali i uz duže sunčane intervale, maksimalno 23 stepena, u ovom trenutku u Beogradu 13 stepeni, sutra očekujte oko 20. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.